Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Kono oyo ezali kotungisa ezali koboma bana na kote ya bandundu balobi ezali koboma bana ya mbula moko kino mitano batu bayebi te bokono yango ezali nini ezali koya na diare kosanza kasi ti poso moleki ezalaki au moins bana tuku kama mibale na tuku libwa basi bakufi bino ba minganga bokoki koyebisa biso nini na likambo litali bokono oyo
malade yango eyaki na contexte rafiné to minganga na kati ya République démocratique du Congo nazalaki na na grève bazalaki koluka ete muta emeka kobongisa oyo bazwaka na suka ya sanza tobenga yango salaire na zone de santé ya Mokedi ezali zone parmi ba zone mosusu Kungu. Dans zone de santé à Mokedi, depuis le mois de septembre, on a constaté dans la Mike, dans un koufa dans la communauté, dans un koufa dans le cadre de Tchikoloba, Fieve, on a dans un topasi, et puis de temps à autre, dans un soir, on a la diarrhée, la difficulté respiratoire. Donc, il y a son équipe, le moment où il y a un message, il y a une équipe sur le terrain. Équipe d'investigation, équipe de Mibale, équipe qui est dans Mokedi, équipe de Mibale qui est ici dans le territoire de Bungu. Parce que nous avons dit que le territoire de Bungu est dans la zone de santé mine. Et que sur l'axe Chikapa, zone de santé de Mokedi, nous avons dit que nous avons beaucoup de familles de l'eau. À l'est, à l'Iboso, il y a des choses qui sont autour de Kama, Moko, et de Bakoufa qui sont malades et qui sont de chaque équipe. Ben équipe yango kikozonga ya 3-4 jours. Bon, ya solo ezali maladie oyo bazai konoba mais que après examen ya minga na bakene kuna ezali malaria. Malaria du fait que na kowana ba centre de infirmier bazai ki d'abord na grève. En plus ba centre de santé eza na kifite. Et puis ba maladie mingi eza ba maladie bazai ba communauté ba village. Ils ont un problème à l'utilisation de moustiquaires imprégnés dans la période où il y a transmission et de l'engombe. Donc, la banane, le souci total qui est banane, il y a un problème de malnutrition. Alors, ça, malaria est comme sous forme épidémique. Saison, on peut le déterminer, on peut le faire, parabaza pauvre, mingi bazana ba nutrition et puis mingi na bakanga ni centre yango wana omonaki te to constater bana ebele bakufa ki eza seulement bana te mikolo pe potokime na ekipe sur place ba constater ke mikolo pe bakufi parmi rapport na zoaki balai meme asenya moko asenya auti kokufa na krizi yango ya malaria parce que makila azaki na makila te et puis na ko wana pati se ezali te donc mutu soka zui probleme ya makila kokita oubi anemi eza pasi mingi po kolokela ye solution po azwa makila emeka kosunga ye
wana ezalaki docteur Aaron Aruna tobengi ye po ayanola na mituna mitali bokono oyo ezali kotungisa bana mikie na bandundu matondo mingi na bino banso ba ezali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Sa bokono oyo ya COVID-19 kosukola maboko tango nyoso na sabuni kozipa muno kosoki ozali kokosola kosimba simba bato te kopesa na mbote na maboko te.